Liburuaren eguna ospatuko dugu ostiralean, apirilaren 23an, baina aurten ere modu desberdin batean ospatu beharko dugu, ez da liburu azokarik izango, ez da jende pilaketarik izango, baina aldiz, hainbat ekitaldi izango dira, asteburuan zehar eta hurrengo egunetan ere. Guk, liburuaren egunaren kin bat eginez, liburu saltzaile bat dugu gure artean, liburu zale bat, Gasteizko Judimendi osoan dagoen Albeniz liburudendako jaberekin hitz egingo dugu. Josu Olanorekin arratsaldeon, Josu.
Arratsaldeon.
Liburu zale esan dut, bai, ezta?
Bai.
Ez da garri horrezkoa, liburuak saltzeko, baina komen izatea.
Bai, darama, ja, 30 urte edo gehiago. Bueno, liburuen artean, eta orduan horrek zerbait esan nahi du, ez? Bestela, claro, ezin duzu aguantatu, 30 urte horrela, ez?
Eta horretik denda zabalik zegoen, ez da?
Bai, nik hartu nuenian zabalik zegoen, bai.
70-aren hamarkadatik?
Bai, ez dut, bueno, ez dakit ziur noiztik, baina bai, nik buruan daukat 71 edo 73, 74, horrelako urte haietan, ez, zabaldu zela. Eta hori nik hartu nuen, eta, bueno, hartu nuen duela 30 urte, eta gaur arte.
Judimendi osoan, Benito Genia kalean, ez da?
Bai, Benito Genia kalean,
txiki bat. Bai. Ez dakit zure gustuetara ere moldatzen joan den liburu denda hori, denborarekin.
Bai, gertatzen dena da, auzoetako liburu dendak normalean txikiak direla, hau da, beti joera hori dugu, ez, konparatzeko beste denda batzuekin, asko handiagoak eta bar, eta bar. Eta gureak dira, bueno, bizitza osoa egon direnak, beraz, beste neurri batekoak esango nukenik, ez. Orduan, sentido horretan, guk egiten duguna da, pues, pizka bat, bueno, alde batetik zeiatu moldatzen, baina baita, bueno, pues, mimos tratatu, bai liburuak eta bai bezeroak ere, bai, ez? Nik betiko bezeroak ditut, duela 30 urtetikakoak, eta orduan, haiek oso garbi dute, zer nahi duten, eta zer gustaten zaien, zer ez, eta, bueno, etortzen direnean beti, pues, saiatzen naiz ondo aholkatzen, ez?
Aholku eske joaten dira.
Hori da.
Liburu eguna ospatuko dugu ostiralean, beste urte bat, ez dakit, garrantzitsua izaten den zurea moduko denda batentzat, edo behar bada?
Bai, beti da garrantzitsua, nik beti defendatu dut liburuaren eguna, claro, egun horrek nahiko, bueno, eta ondo dago, ere bai, baina, bueno, alde folkloriko bat dauka, ez, mundu guztiak, telebistan, eta beste irratietan, eta bar, beti agertzen da, aur liburuaren eguna da, eta badirudi behartuta gaudela liburu egun horretan liburu bat erosi behar dugula. Ez, liburuek behar dutena da, pues, urtean zehar, pues, bueno, zera bat, ez, jarraitu.
Jarraipen bat, ematen.
Hori da, eta orduan, bueno, gustatzen bazaigu irakurtzea, eta liburuak eta, pues urte osoan eduki beharko genuke zerbait irakurtzeko.
Nola bizi izan duzu, azkeneko urte hau? Asko,
bueno,
eten egin behar izan dute, zuen kasuan uste dut, ez?
Bueno, ez, baina, bueno, ni naiz behitu, nik nire evoluzio pertsonala izan da beti, pues, saiatzen naiz konformatzen dagoenarekin. Beraz, tokatzen danean, bueno, aurten adibide, aurten edo, iaztik hasita, tokatu zelako, bueno, pues, virusa zela eta, zera hori, ez, bueno, etxean gelditzea, eta hori, pues, bueno, pues, onartu genuen, eta kitxo, jendeak hor, bai nik nabaritu nuela, zeren iaz nik ere bai lantzen dudala beste zera arro batzuetan, eta baina prentzaldizkariak eta barrere bai ditu dala, eta orduan, hor konsideratu gintuzten zerbitzu minimoa, eta orduan nik jarraitu nuen, hori aprobetsatuz jarraitu nuen liburuak saltzen, ez? Eta orduan, bueno, pues, nik, bueno, kas, nuen gaizki pasatu, edo baina, bueno, moldatu egin nintzen, eta aurrera atera nintzen, oza, ez dago.
Pentsatzen dut harremana izango duzula beste liburu saltzaileekin, Gasteizen dauden liburu saltzaileekin zer komentatzen dute, beraiek?
Bueno, a ver, liburuaren sektorea...
Zain bestete zarete, nik uste dute dozena bat izango zaretela.
Bai, gero eta gutxiago zabitxarrez. Baina, bai, liburuaren zera sektorea da, eta beste sektore batzutan ere bai, gertatzen da, osteleritzan dago, osea, gertatzen dena ere, osor dago, ez denak dakigu. Baina, liburuaren sektorea oso... ez da izan, ez bakarrik urte, zera, da, pasaden urtean edo urten, ja, daran batzagu, ez da gizien bat urte, bueno, mazortxe, ez, rastaka, berre, lortzen dugun,
zerbait,
hori da, eta orduan, gertatzen dana da, normalean, gure, afizioa hori dela, eta horrezegatik aguantatzen dugula, ez da negozio, ez da kriston negozio borobila, ez? Baina, bueno, guri gustaten zaizkigu liburuak, gustaten zaigu literatura, idazleak, eta bar, eta mundillo hori, ez? Eta orduan hor moldatu egiten gara, eta, bueno, eta jarraitzen dugu aurrera, osea, besterik gabe.
Gero eta liburu denda gehiagotan egokitzen ari dira, ezta? Ba, edo itzaldien bitartez liburu aurkezpenak egin, edo kafe bat eman, eta moldatzen ari dira liburu denda, ezak izue kasuan alako ideiarik izan duzun? Edo?
Ba, ideiak bai, baina gertatzen dena da nik beti lehen esan dudanez. Beti konstiente izan nahi dut zer daukadan nire inguruan, eta orduan nire bezeroak zeintzu diren, zer behar duten, eta horri nola baita erantzun, eta abar, ez? Astea liburuen aurkezpenak egiten eta kafetxoak ematen, eta ondo dago, baldin eta hortik zeo zer ateratzen duzun. Probetxua ez baduzu ateratzen, pues ez dakit, ez? Nik nirea ezagututa, nik esango nuke, bai planteatzen dudala, aurrerantzean agian, pues bueno, igual idazleren bat edo beste ekartzea, eta aurkezpen bat egitea, baina desde luego, adibidez, pues azken Planeta Saria, Eva García, eta hori, bai. Batzuk planteatu aldute eta ekartzen badute liburuaren aurkezpena egitera, pues oso ondo, ez? Baina nik ez dut horrelakorik planteatzen. Nire esfortzua eta nire indarrak beti eramaten ditut nire bezeroei eta bezeroen gana eta ondo zerbitzera eta azken intereseko liburuak eta edukitzera eta, bueno, horrelakoak.
Nolako bezeroak dituzu? Esango zenuke dela beraien ezaugarria?
Jatorrak.
Denetari daukazu.
Jatorrak. Bueno, badago jende bat bizitza osoan beti egondala irakurtzen, eta orduan beste etortzen dira necesia hori, ez? Bai, jo, eski, behiman liburu bat, o liburu ona, bukatu zait irakurtzen ari nintzena eta behar dut zerbait irakurtzeko. Nik normalean ezagutzen ditut, badakit nolakoak giren, zer gustatzen zaien, eta orduan bai, bozen, ematen diet. Batzutan, bueno, pues esmatzu egiten dut, eta bestetan ez. Horia, baina, bueno, saiatzen naiz kontentatzen, ez?
Publiko eta, gazteare, gazturatzen.
Baita, bai. baina gertatzen dena publiko gaztearekin da, zoritxarrez, bakarrik erosten dituztela liburuak baldin eta ikastoletan edo institutuetan bidaltzen dituzten, ez? Eta orduan gurasoei esatiete, ez? Beitu, erosi behar dugu liburu hau irakurtzeko, zer gertatzen da, askotan, ez? Etortzen direla gaur eta biharko behar dutela ja lana egin liburu horren iguruan, ez? Eta orduan, horrela gabiltza, baina, bueno, literatura tratatu behar da beste modo batean, eta liburuen munduare bai, eta, bueno, jakin behar da, eta ulertu behar da kulturaren mundua, ez? Zoritxarrez nola gauden, eta ze nolako irtenbideak ditugun.
Ikusi dugu, bueno, liburu salmentak gora egin duela azken urtean, baina ez dakit liburu hori ondorio izan duen, liburu saltzaile txikietan ondorio izan duen.
Bai, nien azke jatzen, Osea, nik konformatu egiten naiz dagoen erakien lehen esan dudan moduan, eta nien azke jatzen, nien gustora nago, nire jendearekin, nire, bueno, ofizioarekin, eta nire leburekin. Beraz, bai, momentu batzuetan beti planteatzen duzu, jo, igual, hau, doblea edo biderkatu egiten badut salmenta, baina, bueno, ez da, dagoena dago, eta asuntua da liburuak eta liburuen mundua mimatzea pizka bat gustoz egitea ta kitxo, ez?
Esan duzu, ez da, bueno, zure gustokoak baino, behar bada, auzokoek eskatzen dizkizuten liburuak dituzula, gehiago.
Bai, beti zehatzen naiz alde batetik, jendeari gustaten zaizkion liburuak eukitzen, eta gero beste aldetik, pues, sartzea, bueno, ensaio gehiago, edo, bueno, nire gustoko liburuak ere bai, baina, bueno, badakit non dagoen, ez? Eta orduan baki gehiago saltzen direla betzelerrak, eta orduan jan nahi baduzu, pues eduki behar dituzu betzelerrak, eta ez besteak, ez? Eta ni saiatzen naiz, oreka horretan, bai.
Ba, eskatu bat izu gomendioen bat. Ez da git, azkeneko urtean irakurri duzun libururik interesgarriena zein izan den?
Bueno, ondo irakurtzeko eta agian Ibon Martinen liburuak. Nik ez dakit, niri ez zait gehiegi gustatzen izenak aipatzea, ze beti badaude izen nonak, adibidez, hemengo Gasteizko idazle batzuk ere onak daude, eta orduan... baina jendeak aukeratu behar du, eta hor izen batzuk oso ondo saltzen dira, eta oso ondo jendeari gustatzen zaizkio, ez? Gero segun zer bilatzen duzun liburu batekin, bai? Helburua baldin bada, zure denbora librea pasatzea, alik eta, zekau, gaur egun adibidez, telebistan oso gauza gutxi aurkitu dezakezu, eta irratian gehiago, zoritxarrez, ez, baina telebistan ni behintzat askotan aspertu egiten ez, telebistarekin. Baina liburuek ez dute defraudatzen, liburuak zuk aukeratzen duzu, liburu bat irakurtzen, gutxi gora bera jendeak, normalian irakurtzen duenak, jende horrek badaki, gustatuko saion ala ez, gutxi gora bera, ez? Inkluso azala ikusita ere, bai, niri gertatzen zain, nik azala ikusten dut, eta badakit erakartzen nauen, ez? Eta horren gainean, hasten naiz irakurtzen, azken azala, eta hor, historia txo bat, bai, laburpen txo bat dagoela, eta ja badakit gustatuko zaidan. Baina, jendeak horrela aukeratzen du, eta respetu ondiz.
Eta ideia bat izan dezan, zuri gustatu zaizuna, Ibonena.
Ez, nire liburu asko gustaten zaizkit. Uh-huh. Liburu asko gustaten zaizkit.
Eta, bota pare bat. Entzulentzat.
Hau, trampa bada. Ez, ensaioan dago, liburuaren edo liburuen historiari buruzko liburu bat, ez dut aipatuko tituloaz, pare, baino hori interesgarria da, eta gero ensaio, eta ezken eri ensaioa gustaten zait, eta gero literaturan, hau da, eleberrietan edo noveletan, nik beste erizpide batekin ikusten ditut novelak, eta orduan beti joera hori daukat, ez? Ikusteko nola tratatzen duen, ze nola eraman duen historia, edo, ezin duzu juzgatu pizka bat jendeari gustaten zaiona, eta bar, ez? Baina neri, nik bai mezu bakarra, esan nahi dio dala jendeari, eta da, mesedez irakurri zure gustokoa den liburua. Berdin da zer gustaten zaizun, berdin da famatua den, betzelarra den, ez dakit zer, baina irakurri zazu liburu bat, zeren irakurtzen zure bizitzaren kontrola hartzen duzu, ez, nolabait, eta gainera ametzak eta lantzen dituzu, beraz, niretzat liburuak oso importanteak dira sentidu horretan. Liburuak eta pelikula onak eta, zan egot kultura orokorrean, ez?
Eta alba da, liburu denda txikietan erosita, ez da? Eta ez Amazon
bai,
eta...
Ez, ni horren kontra nago, bai. Denda txikietan lortzen dena da hurbileko tratua, eta igual ezagutzen duzu liburu denda horretako jendea, igual ezagutzen duzu aspalditik, eta badakizu benetan aholku onak ematen saiatuko dela, eta beste tratu familiarra, eta benen ez dakite, neri gustaten zaizkit denda txikiak horretarako. Ni denda handietan eta respetu osoz dinote, baina denda handietan galdu egiten ez, hor sezion destakitzer, beste, astakitzer, eta ni galdu egiten, nire gote sartu dendan eta ez, haupa, josetxo, zemuz, ebitu, haber zer aholkatzen didazun gaur, zerbait irakurri nahi dut, eta gaur adibidez edo orain nahi dut irakurri novela beltza. Berak esango dit, bitu hau heldu da, edo bestea, edo eraman hau gustatuko zaizula, tratu hori niri ere gustatzen zait.
Dudari gabe. saiatu gara titulu bat ateratzen, ezin izan dugu, bueno, Albenizera gerturatu berko gara orduan. Ostiralerako ez dakite eskaintza berezirik, plan berezirik.
Bai, bueno, guk beti egiten dugu liburuaren guk esan nahi dut, liburu saltzaileok, beti egiten dugu liburu eguna dela eta pues, deskontutxo bat, uneko amarreko deskontua eta bar eta bar hori bultzatzeko, ez nola baite, bueno, irakurtzeko grina edo irakurtzeko zera hori bultzatzeko eta orduan eta pixka bat, bueno, pues, jendea hurbiltzeko eta komentatzeko ze nobedadek dauden eta bar, baina nik, bai, liburu, osea, liburu eguna ondo dela eta liburu egun gehiago beharko direla ere. Ni jende animatu nahi dut, pues hombre, egunero ez, baina hilean behin zikiera edo bi edo hiletan behin pues liburu denda batera hurbiltzera eta liburuxka bat badaude ere bai tamaino txikian eta prezio onean diren liburu onak eta historia onak irakurtzeko eta amesteko.
Aipatu duzu liburuekin batera ere egunkariak saltzen dituzula.
Bai,
hoiek nola saltzen dira?
Bueno, pues gertatzen paperekin gertatzen dena, osea, orain birusa dela eta paperekin badirudi beldur hori hartu dugula, ez? Eta ezin dugula ikutu papera eta bar eta bar.
Bueno, nabaritu duzu. Gain bera edo beraldu.
Bai, baino ez bakarrik egunkarietan, beste artikulu batzuetan ere, bai, eta bar, ez, nik uste dut aldatzen ari garela, ez dakit zer, baino, ez dakit, baino aldatzen ari gara, oiturak edo ez dakit, ez, baina aldatzen ari gara, eta sentido horretan moldatu beharko dugu, bueno, pues, torriko diren edo datozen, garai berrietara, ez? Eta orduan horretan nik uste dut liburu dugu saltzaileok badugu esperientzia eta badakigu zer egin eta ni alde horretan baikorra naiz, ez?
Urtetan egokitzen jakin duzue.
Bai.
Bueno, bai, Josu Olano, Albeniz liburu dendako jabea, eskerrik asko. Alea FM saioan izategatik, eta urte askotarako.
Mila esker zuei, abotza emateko, emateagatik hain zuzen ere liburuaren mundu honeta, honi ez, eta
zuei.
Mila esker, bai.
Urte askotarako dendarekin. Vale,
agur.